Қайырлы таң, құрметті біздің радио тыңдармандар. Назар FM толқынында сіздермен қайтадан жүздесіп отырмыз. Түскі шай бағдарламасында. Жүргізушілері әдеттегіден Нұрлан Қанат және мен Лаура Ерланқызы. Бүгін біз сөз құдіреті туралы әңгіме қозғайтын боламыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Бір ауыз сөзбен ешбір күн жалмас, қараңғы түнекке сәуле шашуға болады. Бір ауыз сөзбен кеселді жазуға да болады. Бір ауыз сөзбен өлтіруге де болады. Қазақ халқы ежелден сөз қадірін білген, сөзге тоқтаған. Ұрпағына ойнап сөйлесең де, ойлап сөйле деп үлкен міндет жүктеген. Себебі сөз біздің ата-бабамыз көтер алмаған үлкен жүкті ғасырлар бойы көтеріп, шашпай төкпей бүгінгі күнге жеткізген. Сонау заманнан бері халқымыздың асыл қазынасы, тарихын, өнерін, жырларын бізге мұра етіп жеткізіп отырғанда осы сөз еді. Ұрпақ жадында сақталып бізге жеткен бұл сөздер бабаларымыздың аманаты еді. Сондықтан да сөзді сақтау, оны қадірлеу, орынмен сөйлеу, сөз қадірін білу қазіргі және кейінгі ұрпақтардың мәңгілік міндеті мен парызы болуға тиіс. Сөз құдіреті дегеніміз тауып айтылған тапқыр сөз, ақылға қозғау салып, ой түсіретін даналық сөз, қиялға әсер етіп, сезіміңді қозғайтын көрікті де әсерлі сөз, бұра тартпас дәлелімен тамсандырып, таңдай қақтыратын білгір білімді сөз, өтіп кеткен не өтіп жатқан оқиғаны жанды суреттей, көз алдыңа алып келетін суретті сөз, 90 ауыз сөздің тобықтай түйінін жеткізетін мағыналы түйінді сөз дегім келеді. Сөздің құдіреті дегеніміз осы.
Ассаламу алейкум, құрметті радио тыңдармандар, достар. Және міне тағы да сіздермен біз Назар FM әуе толқынында отбасылық радио жүздесіп отырмыз. Сіздерге осы бүгінгі күн үшін табыстар тілейміз, барлық жақсылықтар тілейміз. Бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін. Міне түс мезгілі, сондықтан да түс мезгілінде біз әдеттегідей түскі шай бағдарламасында сіздермен тағы да жүздесіп отырмыз, кездесіп отырмыз. Сондықтан біз бүгінгі біздің көтеріп жатқан тақырыбымыз өте сондай бір ерекше тақырып, сөздің құдіреті, сөз құдіреті деп аталады. Осы сөзге байланысты сөздің қандай құдіреті бар жалпы, иә? Осы туралы бүгін әңгіме келіп отырмыз. Сондықтан бізбен хабарласыңыз, ой пікірлеріңізді жаза отырыңыз, айта отырыңыздар, бізбен бірге бөлісіңіздер. Біздің енді қазір қайталап кетем, біздің байланыс телефонымыз студиядағы 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp арқылы да хат жазып хабарласуға болады және өз ойларыңызды, пікірлеріңізді айта отырыңыздар.
Иә, құрметті радио тыңдармандар, ендеше біз Мақпал Жүнісова әншіміздің орындауында бір ауыз сөз әніне береміз.
Алдайды, қайда? Ай, 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 шолпаным әп берер бір ауыз сөз анаңдай боп мәпелер бір ауыз сөз Бір ауыз сөз жан тетігін табата Бір ауыз сөз мың әуреге салады Қимашандар көз жұмарда қоштасып Бір ауыз сөз айтысып Сөз айтысып қалады 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 Қимашандар көз жұмарда қоштасып Бір ауыз сөз айтысып Сөз айтысып қалады 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 Ай, ай,
Құрметті радио тыңдармандары, сіздер мақпал жұмысы әншіміздің орындауында бір ауыз сөз әнін тыңдадыңыздар. Біздің бүгінгі тақырып бұл сөз құдіреті. Өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді Назар FM радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30-01-ге хабарласып, бізбен бөліссеңіздер болады. Ендеше біз әдеттегідей тарихқа үңілу айдарына береміз. Бүгін адам құқықтарының халықаралық күні 1948 жылғы желтоқсанның 10-да Біріккен Ұлттар Ұйымының бас ассамблеясы жалпыға бірдей адам құқықтары декларациясын қабылдады. Барлық елде 1950 жылдан бастап атап өтіледі. Таиланд корольдігінің ұлттық мейрамы Конституция күні. Бүгінде Таиланд конституцияның конституциялық монархия 1932 жылдан бастап бүгінгі монарх ұлы мәртебелі король Пумипон Адулядитқа 1946 жылдан бері басқарып отыр 9-шы Рама. Өз билігін ұлттық ассамблея, атқарушы билікті министрлер кабинеті сот билігін сот арқылы жүзеге асырады. Дүниежүзілік футбол күні Біріккен Ұлттар Ұйымының шешімімен атап өтіледі. Миллиондаған адамға тек ойын ғана емес, өмір стиліне айналған спорттың бұл түріне халықаралық қоғамдастық ерекше құрмет көрсетуде. Футбол ойыны туралы алғашқы ескертпені тарихшылар біздің заманымызға дейінгі 2-ші мыңжылдықтағы Қытай деректерінен тапқан. Ол сучу деп аталған аяқпен итеру деген мағынаны білдіреді. Футбол ойыны Қытай жауынгерлеріне дене формасын қалыпты сақтауға септігін тигізген. Ал кейбіреулер футболдың зашары деп 8-ші ғасырда Англияда өмір сүрген саксондардың жабайы ойынын таниды. Олар ұрыстан кейін шайқас даласында дұшпанның шабылған басын тепкілеп ойнаған. Не деген қорқынышты. Футболды біздің заманымызға дейінгі 2500 жылдықта ежелгі Грекияда, Римде де ойнаған. Грекияда бұл ойын жауынгерлік қимылдарының барлық мүмкіншілігін пайдалана отырып, ойналып, доп үшін шайқас деп атаған. Және бүгін Нобель сыйлығының тапсыру күні. Белгілі ғалым Нобельдің туған күніне байланысты жыл сайын Норвегия королінің қатысуымен Осло университетінің үлкен залында және Швейцияның Стокгольм қаласына Нобель сыйлығын тапсыру салтанаты өтеді. 1900 жылы құрылған Нобель қорының бастапқы қапталы бұл 31 миллион швед кронасы болды. Алғашқы Нобель сыйлығы 1901 жылғы желтоқсанның 10-да табыс етілді. Физика, химия, физиология және медицина бойынша сыйлықтар Стокгольмде, ал бейбітшілік сыйлығы Осло қаласында беріледі. 2004 және 2005 жылдардағы ақшалай сыйлықтың көлемі 10 миллион швед кронасы құрады екен. Құрметті радио тыңдармандар, мінездер тарихқа үңілу айдарына куә болып отырсыздар. Бұны біз білгеніміз артық етпес деп ойлаймын.
Енді тарихты білгеніміз жақсы. Және бүгін біздің көтеріп отқан тақырыбымыз, қымбатты радио тыңдармандар, тағы да қайталап кетейін, сөз, сөздің құдіреті. Жалпы жаңада әнде де айтып жатырмын ғой, бір ауыз сөз, иә, бір ауыз сөзбен адамды бақытты етуге де, көңілін қалдыруға да болады дейді жалпы, иә. Және адамды мәңгі жау етуге де болады екен. Бір ауыз ойламай айтқан сөзіміздің өзі біздің өмірімізге әсер етеді жалпы. Ұлы Абайдың тіл тас жарады, тас жармаса бас жарады дегенде текке айтылмаған сияқты, иә. Өкінішке орай көп адамдар, басым көпшілігі сөздің осы құдіретін жете түсінбейді екен. Өздеріне де, өзгелерге де осы сөз арқылы, тілі арқылы залалын тигізіп жатады деді. Жалпы мына жерде аз сөз алтын деген бір түсінік бар, иә. Аз сөз алтын, көп сөз көмір деген сөз бар, иә. Көп сөйлеген адамның ішінде сыр қалмайды. Ол ішек қарнына дейін өзгелерге көрініп тұратын рентген аппаратына түсірілген адам сияқты дейді. Бақа күн ұзақ бақылайды. Оның даусын естіген жылан жақын келіп, бақылдаған бейшараны жұта салады. Сөйтіп бақа бақылдау арқылы өзіне ажал шақырады екен. Сол сияқты адамдардың көбі ауыз жаппай көп сөйлейді және сөздерінің мәні жоқ, не болса соны айтады. Сөйлеуге де адам қуат жұмсайды. Яғни көп сөйлеген пенде қуатының көбін бос текі сөзге жұмсап, сырап қылады дейді. Ал көп сөзінің жеке басына еш пайдасы жоқтығы өз алдына өтірік өсек айтамын деп әлде кімдерге жек көрінішті болып жатады екен. Ер адамдарға қарағанда әйелдер көп сөйлеуге әуес дейді. Қалай, Лаура, осыған келісесің бе? Көп ер адамдарға қарағанда әйелдер көбірек сөйлейді дейді.
Иә, көбірек сөйлейміз, сосын біз сөзді 100 рет қайталаймыз ғой. Ол адамға жетті ме, жетпеді ме деген сияқты.
Енді ер адамдар қысқа да нұсқада айтуға, түсіндіруге тырысады жалпы былай. Әйелдер енді мен ойлаймын, бұл айналып, да, жаңағы бәрін жаңағы детальный дейді ғой, жаңағы майда шүйдесіне шейін түсіндіріп айтуға тырысады. Дегенмен соңғы кездері әйел мінезді, яғни өте көп сөйлейтін еркектерде қатары көбейіп жатыр дейді бұл жерде. Ертеректе қазақта ер аз сөйлеп, көп тындырады деген нақыл болған. Қазір керісінше, өте көп сөйлеп, ештеңе тындырмайтын еркектер де бар. Енді заман өзгеріп жатыр ғой. Заман өзгеріп жатыр, бір-бірімізден үйреніп жатырмыз, иә. Ер адамдар да қазір соңғы кездері қалыспай сөйлеуге тырысады. Шынымен де осы сөздің құдіреті бар деген нәрсе, ол мен нық сенем, өйткені бір сөз арқылы адам, жаңа айттық қой, ренжітуге де болады, тіпті өлтіруге де болады, иә. Иә, былай қарасаң, сол адамменен мысалы сол бір ренжіткен сөзіміз өмір бақи сол адамменен кейін көре алмайтындай болып кетуге де, тіпті біздің
жауға да айналамыз
алып келеді, иә.
Иә, құрметті радио тыңдармандар, бүгін міне сөз құдіреті біз тақырып жөнінде әңгіме қозғайтын боламыз. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30 немесе WhatsApp арқылы өздеріңіздің ой пікірлеріңізді жазсаңыздар болады. Жалпы Нұрлан мырза, мен осы бір ауыз сөздің құдіреті жайлы шынымен де сонда сөз әңгіме айтқым келеді. Бұл Сұңқар Ақбоз ағамыздың жазған материалынан алып отырмын. 1989 жылы Ақштың Лос-Анджелес қаласында сұрапыл жер сілкінісі болған екен. 4 минутқа жетпейтін уақытта 300 мыңға жуық адам жараланды. Жер сілкінісінде жараланған келіншегін қауіпсіз орынға жеткізген күйеуі 7 жасар ұлының мектебіне қарай тұра жүгірді. Бұрын балалардың шаттық күлкісі есіп тұратын 3 қабаттық мектеп ғимараты әлдеқашан қирандыға айналған екен. Мұны көріп көзі қарауытқан әкесі, "Аманда, ұлым қайдасың?" деп аяғай салды. Әкесі жерге жүрелей кетіп, бір ауық өкіріп жылап алды да есіне ұлына үнем айтып отыратын, "Мен әр қашан қасынан табылам" деген бір ауыз сөзі түсті. Содан орнынан берік сенімен атып тұрып, қирандыға қарай беттеді. Ол қирандыларды аршып жатқан тұста басқа балалардың ата-аналары да дүркін-дүркін келіп, "Ұлым, қызым" десіп, дауыс салып жылай бастағанда, егіле жылаған жұрт үміттері үзіліп, бетіне тарады. Кебіреулер оның қолынан тартып, "Қас қарайды, олар баяғыда өлген" деді. Осынау әке қос жанарын басу айтқан адамдарға бұрып, "Кім маған қол ұшын береді?" деді. Бірақ ешкім де оған дәп басып жауап бермеді. Сол сәтте әкенің көкірегін тек "Ұлым мені күтіп отыр" деген ой ғана қалған еді. Ол қирандыны 8 сағат, 12 сағат, 24 сағат, тіпті 36 сағат қазды. Бет аузын шаң тозаң басып, көздері қанталап, киімдер тоз-тоз болып жыртылды. Ол 8 сағат қазғанда қирандының астынан "Әке, бұл сіз бе?" деген дауыс естілді. Ұлының даусын бірден таныған әкесі бар даусымен "Аманда, қарғамау" деп айғай салды. "Әке, расында сіз бе? Әкем тірі болады екен, сөзсіз мені және сендерді құтқарады" дедім. "Өйткені сіз мен әрқашан қасынан табылам" деп қадағалап ескертіп отырушы едіңіз ғой. "Ұлым, қалың қалай, қасында қанша бала бар?" "Мұнда 14 бала бар, бәрі де тірі. Біз тамның бұрышында қалдық. Үйдің төбесі 3 бұрыш формасында құлады да біз зақымдалмадық." Әкесі жан-жағына қарап бар даусымен айғай салды. "Тез келіңдер, мына арада 14 бала тірі екен." Арлы-берлі қайшылысқан жұрт жапа-тармағай келіп көмектесті. 50 минуттан кейін қауіпсіз ауыз ашылды. Әкесінің даусы дірілдеп шықты. "Аманда, бері шыға ғой." "Жоқ әке, басқа сыныптастарым алдымен шықсын. Мен сіздің менімен бірге болатындығыңызға кәміл сенемін." Осынау әкелі балалары, балалы екеуі ақыры зор қиыншылықты бастарынан кешіріп, қауышып бір-бірін тас қып құшақтады. "Мен әр қашаннан қасыңнан табылам" деген осы бір ауыз жайда қарапайым сөзде атом бомбасының күшіндей құдірет жатқанды. Шешуші сәтте осы бір ауыз сөзден рухани күш қуат жалындап, үміт ұшқыны қаулайды. Апатпен айқасқанда сарқылмас күш қуат бағыштайды. Егер осы бір ауыз сөздің құдіреті болмаса, осынау әке де басқа да басқа ата-аналар сияқты "Ұлым, қызым" деп жылап алғаннан кейін үміт үзіліп жайына кетіп, 14 баланың тағдыры тығырыққа тірелген болар еді. Міне, біз осы әкенің өз бойынан әке мейірінің құдіретін көре аламыз. Бұл әңгіме бізге жайшылықты, Аманданың әкесіне ұқсас достарымызға және отбасымыздағыларға жігерлендіретін бірер ауыз сөз айта жүруді ескертеді. "Қорықпа, жүректі бол, мен сенің қасыңдамын. Ештеңе етпейді, тағы бір рет сынап көр. Жарайсың, жақсы істе. Бұл жолы сәтсіздікке ұшырасаң, келер жолы сөзсіз ұтып шығасың." Міне, осындай қарапайым сөздерді айта жүру айтушы мен естушіге рухани дәнекер, орасан зор күш қуат бағыштайды. Бұл бір ауыз сөздің осы әңгімедегі әкелі балаларға ұқсас күш қуат тартып, өзіңізге және отбасыңыздағылардың өмір жолына естен кетпес бір белгі қалдырары ғажап емес. Не деген керемет,
иә? Керемет оқиға екен, иә. Сондай бір сөздің соның сөзге деген, сөзге былай мән берген өзі қандай ұлы істерді істеп жатыр.
Иә, маған және де осыны оқи тұра, "Ұлым, мен сенің әрқашанда қасыңнан табылам" деген сонда бір нық сеніммен тұрғаны ішкі маған сол жері қатты ұнады.
Мақал бар ғой, жақсы сөз жарым ырыс деп жатамыз. Негізі шынымен де мына жақсы сөз айту, жақсы тілек айту ол адамға сондай бір жігер береді, сондай бір қуат береді, бір күш береді, бір сондай қиындықтардан өтуге. Жалпы ана махаббаттың, сүйіспеншіліктің бес тілі деп жатты деген бір түсінік бар ғой. Соның бірі осы сөзбен сөз ғой. Яғни бір біріне сол сөзбенен жігер айту. Мысалы, жаңа әйелі күйеуіне, күйеуі әйеліне, немесе "Мен сені жақсы көрем" деп жаңағы балаларына айтқан, әкелеріне, шешелеріне айтқан, "Мен сені құрметтеймін, мен сені жақсы көрем" деп бір екі айтқан ауыз сөзінің өзі күніге мысалы айтатын болса, сол үйде, сол отбасында үлкен сондай бір не болады екен де, сондай бір жақсы атмосфера, жақсы жағдай, жақсы тыныштық болады. Былай бізде өкінішке орай қазақта бар ғой, жаңағы біз көбінесе "мен сені жақсы көремін" деген, "мен сені сүйемін" деген сөзді көп қолданбаймыз мысалға. оның орнына біз жаңағыдай бір жаман сөздерді өкінішке орай қолданып жатамыз, иә, әйіттің баласы деп жатамыз, тағы бір нәрсе деп жатамыз. Мысалы балаларымызға, туған жаңағы әке шешелерімізге сондай бір керек емес сөздер қолданып жатамыз. А оның орнына мен ойлаймын, осы жаңағы жақсы сөз жарымыз деген сияқты, керісінше жақсы сөздер қолданатын болсақ, иә, бала, мен сені жақсы көремін, сен өте ақылдысың, сен мектепте жақсы оқисың, сен сондай ақылды баласың деген бір екі ауыз сөздің өзі сол балаға жігер береді, сол жақсы оқуға, жақсы болуға. Мысалы, кейде болып жатады, жаңағы балаларымыз жаңағы мектептен ренжіп келеді, немесе достарымен ренжісіп қалып келеді, сондай кезде сөзбен жігер берсек, сол бәрін ұмытып кетеді. Мектепте болған жағдайын, сол балалармен болған оқиғаларын ұмытып кетеді. Сондықтан да мен ойлаймын, осы сөзбенен адамдарды қуантуға болады, жігерлендіруге болады.
Осындай бір ой келіп тұр, сұрақ десем де болады. Мысалы, бір екі адам, мысалы, сіз біреумен ренжіп қалдыңыз, немесе біреу сізді ренжітті дейік, сондай кезде сізге ол адам кешірім сұрап келген кезде, әрине біз көңіліміз жадырап, бір жүрегімізге тыныштық келіп, оған деген ренішіміз қайтады. Бірақ сол адам сізге кешір деп айтқан жақсы ма? Жоқ, кешірші деп, кешіріңізші мені Нұрлан аға деп айтқан жақсы ма? Қай сөз жақсы? Сізге қайсы? Жалпы жарайды, ол сізге емес осы сөзді.
Жалпы әрине кешірші деп айтқан ол өте не, былай жақынырақ дейді ма, қалай, әсерлі.
Әсерлі
болады. Жай кешір деген ол
бір міндет сияқты ма? Кешір мені.
Ал жарайды, мен сұрай салайын деген сияқты.
Иә.
Сен сұрамай қой, мен сұрай салайын. Мен ақ кешіре салайын деген сонда бір міндет сияқты айтылған сияқты болып көрінеді. Кешір деп айта салған. А бірақ енді кешіріңіз, кешіріңізші деген кішкене болса да ол әсерлі сияқты болып көрінеді. Сондықтан да мен ойлаймын, сол бір-бірімен ренжіскен кезде де сөзі таңдауымыз керек. Қалай айтамыз, иә. Қалай айтуымыз керек.
Иә, кейбіреулері тіпті көкірекке салынып жатып, көкірекке салып өздерін бір сондай бірінші қадам жасағысы келмейді. Егер өздерін кінәлі болып сонда нетсе, білмеймін, мен өз басым біреуді ренжісем, сонда өзімнің жүрегімнен шынымды айтсам, тыныштық кете бастайды. Ол адамға артық сөз айтып қойдым ғой, қалай болды деген сияқты. Сонда сәтте, иә, әрине, кейде бізге қиынға түсіп жатады кешірім сұрау. Бірақ та кешірім сұраған сәтте бірден жүрегімізде тыныштық не алып, жаңа ұялап, бір-бірімізбен ашық сөйлесе бастаймыз. Сондай күйде боламыз.
Лаура, өзіңе сұрақ қойшы. Жалпы қазақта мақал бар ғой, айтылған сөз атылған оқпен бірдей дейді. Мысалы, сондай өміріңде болды ма сондай жағдайлар? Бірдеңе біреуге айтып қойдың да, бұдан кейін барып қатты өкінген жағдайың болды ма? Осы неге үшін айттым екен, осы неге айттым осы сөзді деп?
Әрине болды. Енді өмір болғаннан кейін, адам болғаннан кейін басында түрлі жағдайлар болады. Ренішкен күндерім болды. Онымен бір жылға дейін ол адам менен кешірім сұраған жоқпын, бірақ жаңағыдай сөйлесіп кете бердік. Қыз бала, өзім дос қызым, сөйлесіп кете бердік, ешқандай не болған жоқ, бірақ бір қарап отырсам осы жүрегімде тұрады сол нәрсе. Сонда бір кезінде артық айтып қойдым ғой деп, бірақ ол құрбымда сондай бір кек сақтап, ондай бір сөйлемей қойып өткен жоқ, ары қарай сөйлей берді. Бірақ дегенмен де бір айтады ғой, мысалы осы орыстарда женский интуиция дейді ғой, әйел адамның интуициясы өзі айтып отырады ғой. Сонда да сол адамның бір көкірегінде қалып қойған сияқты сондай күйде болдым. Сондай сол сәтте, бірақ мен оны бір жыл өткеннен кейін ба, жоқ бір жарым жыл өткеннен кейін ба, бір отырған кезде мен сол адамнан бір әңгімеден әңгіме шығып, сол кезде мен оған қатты ренжіткенімді соны айттым. Сол кезде ол дос құрбым айтатын, оны, Лаура, сен неліктен маған қазір бір жарым жыл өткеннен кейін айтып отырсың деп. Түсіме айтамын, білмеймін, сенің жүрегіңде сол қалып қойған сияқты, күндерің күнде сен сол нәрсені маған айтатын сияқтысың, осымен сен мені екінші рет ренжітіп отырсың, бүйтіп отырсың деп. Демек, екінші рет ренжітіп отырсың деген ол адамның жүрегінде қалып қойғаннан кейін, ол адам кешірім сұрамағаннан кейін әрине ол адамның жүрегінде қалады. Бірақ сол сәттен, сол кезде мен осы артық кетіп едім, мені кешірші, менікі дұрыс болмады деп, содан кейін бір жүрегіме тыныштық келіп, сонда бір оның алдында өзімді айыптал болып сезінбедім.
Бұны біз неге айтып отырмыз, қымбатты тыңдармандар? Шынымен де сөз адамға қалай әсер етеді деген бізде сұрақ бар, иә. Осы сұраққа мен мына жерде біз алып, мен бір әңгімені оқығым келеді, Лаура, осы жерде. Біз бұл әңгімені massaget.kz сайтынан алып оқып отырмыз. Мына жерде қызық екен. Екі көзі соқыр бір кісі адамдар жиі жүретін орында таңертеңнен кешке дейін отырып қайыр сұрайтын. Оның жанында картоп картон қорап тұрады. Онда жұрт салған ұсақ тиындар жатады. Әлгі кісі мойнына мен соқырмын, Құдай үшін көмектесіңдер деп жазылған қатырма қағаз ілінген мойнына дейді. Олай бұлай өтетін адамдардың арасында соқырды аяп, тиын тебен тастайтындар сирек. Содан болар, ол ерте келіп, кеш қарайғанша отыратын. Бәлкім біреулер мейірі түсіп, бірдеңе беріп қалар деген үміт оны осылай қысы жазы күн ұзақ отыруға итермелейтін болса керек. Бірде әлгі кісінің жанына келіп тоқтаған қыз оның мойнына ілген қатырма қағазын сұрады. Бұл неге керек деген оймен таңданса да, соқыр оған қағазды берді. Әлгі қағаздағы жазуды басқа жазумен өзгерткен қыз қатырма тақтаны өзіне қайтып берді де жөніне кетті. Сол ақ екен жандағы картон қаропқа тиындар қарша жауды дейді. Өткен кеткендердің бәрі дерлік тоқтап тиын тастайды. Осылайша кешке дейін оның картон қорабы тиынға толды. Мұның себебі түсіне алмаған соқыр аңтан, кешкісін жұмыстан қайтқан бағанағы қыз оның қасына келіп тоқтады. Содан кейін, міне көрдіңіз бе, енді бәрі басқаша деді. Оның дауысынан таныған соқыр, сен не деп қойдың, маған осы арадан өткен жұрттың бәрі тиін тастап жатыр деп таңғалды. Қыз оған, мен бар болғаны мойныңызға ілінген тақтадағы сөзді басқа сөзге ауыстырып жаздым деп жауап берді. Ол бұрынғы сөздің орнына, мына дүние қандай тамаша, бірақ мен оны көре алмаймын деп жазған еді. Оның мына сөзі өткен кеткендердің бәрінің жүрегін елжіретіп, қатты әсер етті. Аяушылық сезіміне бөленген адамдар күнде сөз көз салып қарамайтын әлгі кемтар жанға аяушылық танытып, картон қарауына тиін салатын болды дейді. Көрдің ғой, жалпы бір сөз сол адамның адамға деген әсер етті. Мысалы, жаңа өзінің жазған сөзіне ешкім, мысалы, маған көмектесіңдер, Құдай үшін деген сөзіне ешкім берген жоқ, немесе қараған жоқ, а бірақ жаңағы мен осы дүниені көргім келеді деген бір ауыз сөзіне қаншалықты адамдардың жаны ашып, аяушылық танытып көрсеткен. Сондықтан да, қымбатты радио тыңдармандар, сөзбенен адамдардың жанын баурап алуға болады. Жақсы сөзбенен адамдарды ренжітуге болады. Сондықтан әрбір айтқан сөзіміз салмақты, ойланып сөйлейтін болуымыз керек екен.
Құрметті радио тыңдармандар, міне біздің Назар FM радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30. Осындай бір керемет тақырыпты қозғап отырмыз. Ой пікірлеріңізді жаза отырыңыздар.
Ай, өрге мен кенеп жадау көп. Қайтейін қалқама мал жоқ. Өл айрылмай қалқамнан ей, тір айрылдым, одан жақсы қалғаным.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM толқында жүргізушілер Нұрлан Қанат және мен Лаура Ерланқызы. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Сөз құдіреті жайлы тақырып қозғап отырмыз. Сұрақтарыңыз, ой-пікірлеріңіз болса, жаза отырыңыздар, қоңырау шалып бізбен хабарлассаңыздар болады. Сөздің құдіреті зор, ол ойымызды білдіруде қолданатын құрал болып табылады. Бірақ айтылған сөз өз мақсатына жету үшін оны мұқият таңдай білуіміз қажет. Қандай да бір жағдайда орынды болған сөздер өзге бір жағдайда орынсыз болып бәрін білдіреді. Орынсыз айтылған қалжың сөздер жанға ауыр тиеді. Бұл көбінесе ойланбай өзгелердің сезімін ескермей сөйлегендіктен болады. Кейбір сөздер көп мағыналы болып, оның бірі адамды қорлайтындай болып келеді. Мылжын өз тілмен семсердей шағар, дана өз тілмен жанның жарасын сауықтырар. Бірақ адамның рухын көтеріп, жүрегін қуанышқа кенелтетін жақсы сөзде бар. Ол сары уайым адамның еңсесін басар, жақсы сөз оның көңілін тастар. Дұрыс сөз таңдай білу үшін тіпті дана адамның өзде жалықпай күш салуға жет. Сүлеймен көркем сөздермен тура айтылған шындық сөздерді іздеп табу керектігін түсінген. Даналықты уағыздаушы бәрінде орын сөздермен жеткізуге ұмтылды, және оның жазғандары шынайы әрі нағыз ақиқат. Кей тілдерде жақсы үлкендермен не билік иелерімен сөйлескенде қолданылатын сөздер бір бөлекте, құрбы-құрдастарға немесе жасы кішілерге айтылатын сөздер бір бөлек болады. Мұны ескермеу әдепсіздік деп саналады. Сонымен қатар өзгелерге ізет құрмет білдіру үшін қолданылатын сөздерді өзіңе қолданғанның да орынсыз болып табылады. Сондықтан да әркімге лайық құрмет көрсетіндер. Сенімі бір бауырластарыңды сүйіндер. Құдайды терең қастерле болған намайтынды істеуден шошыныңдар. Патшаны қадірлендер. Осыны шын жүректен қабыл алғандар кез келген жастағы адамдарға құрмет көрсетіп сөйлейді деді. Не деген жақсы керемет жазылған.
Я мына жақсы сөз жан семіртеді. Жақсы сөз айтсақ, шынымен де біздің жанымыз рахаттанып, қуанып, сондай бір ерекше сезімде боламыз ғой. Мына жерде қазақта мақал бар ғой, жылы-жылы сөйлесең, жылан іннен шығады дейді. Қат-қат сөйлесең, мұсылман діннен шығады деген сөз бар дейді. Жылы сөз кез келген адамға жағымды әсер етеді. Керісінше, қатты сөзді ұнатпай қабылдайтыны өз алдына оған қатты жауап айтып, сол сөзді айтқан адамның өзіне тіл тигізетіндер көп. Егер айналаңыздағы жандармен жылы қарым-қатынаста болып, өмірім тыныш, бейбіт болсын десеңіз, әрдайым жылы сөйлеп үйреніңіз. Қатты сөзбен сіз ешкімді түзеу жолға сала алмайсыз. Керісінше, өзіңізге өзгелерді жау етіп аласыз дейді. Ақыр жоғарыда айтқан менің танысым сияқты сол кезде жұрт сізді жек көретін болады. Айтылған сөз бізге бағынбайды. Ол еркімізден шығып кетеді. Ал айтылмаған сөз біз қожайымыз дейді айтылмаған сөзімізге. Оны айтамыз ба, немесе айтпай қоямыз ба, болмаса жаман сөзді жақсы сөзге ауыстыру айтамыз ба, бәрін өзіміз шешеміз. Әр сөзіңізді ойланып, ақылмен айтуға тырысыңыз. Аз сөз немесе аз және саз сөйлеңіз. Сонда досыңыз көп, дұшпаныңыз жоқ болады және тыныш, бейбіт тірлік кешесіз дейді. Жалпы, айтып жатады ғой, жаңағы ойланбай сөйлеген ол өте қауіпті, иә. Мысалы біз салмақтап сөйлеуіміз керек, аз сөйлесек те жаңағы саз сөйлеуіміз керек, дұрыс сөйлеуіміз керек, нақты сөйлеуіміз. Негізі қазақ тілінде мынадай мақалдар көп осы сөзге байланысты негізі. Сөз қадірін білмеген өз қадірін білмейді деп жатады. Мысалы сөздің шынымен де айту керек деп айта сала беру оңай, бірақ ол сөз сізге ол адамға, сөйлесіп жатқан адамға сондай бір әсер бар ма жоқ па, соны ойлау керек. Артық сөйле, кем сөйле, бірақ таразылап тең сөйле дейді. Сөз сүйектен өтеді, таяқ еттен өтеді деп жатады, иә. Сөзбенен адамды адамға сон ауыртпалық, қиыншылық алып келуге болады. Шебер көптің апасы, шешен көптің опасы дейді. Аңдамай сөйлеген ауырмай өледі дейді. Осы қазақта өте керемет осындай біздің мақалдарымыз сөзге байланысты көп екен. Көп сөйлеген көптен айырылар дейді. Өтірікшінің шын сөзі зая, қаһарлы сөз қамал бұзар, ойнап сөйлесең де ойлап сөйле деген бар екен, иә. Жақсы сөз жан сүйіндірер, жаман сөз жан күйіндірер дейді. Түйенің борасы жақсы, сөзінің турасы жақсы дейді.
Иә.
Қымбат дүние жолға түсе бермейді, қымбат сөз ауызға түсе бермейді. Күн шалсаң қараңғы көңілді сөз шалады. Күн жылытпас сұм жүректі сөз жылыта алады дейді. Асыл сөзге өлім жоқ. Міне олар осындай мақалдар өте көп бізге шынымен де біздің немізде қолданатын жаңағы сөздеріміз жалпы дұрыс сөздер болу керек, иә, мағыналы сөздер болу керек.
Иә, осы сөз құдіретіне байланысты мен тағы бір қысқаша әңгіме айтқым келеді. Сөз осы бір үш әріптен құралған дүниенің кереметіне тірі жан таласа алмаса керек. Осы бір ауыз сөздің кесірінен ел мен ел кетіскен, ер мен ер шабысқан замандар болған екен. Осы бір ауыз сөздің құдіретімен бабаларымыз бітіспес жер дауын, келіспес жесір дауын шешіп отырған екен. Қазақ халқы әу бастан ақ сөзге тоқтаған, сөз қадірін білген елміз. Қазір сол бабаларымыздың тамаша қалпынан тайып барамыз ба деген күдік бар. Осы жайлы ойлан отырып бұрынырақ естіген бір афсананы жариялағым келіп отыр. Сонау үлгергі халықты хан билеген замандарда бір қаһарлы хан түс көрген екен. Түсінде аузында бір тісінен басқа тістерінің бәрі түсіп қалыпты. Содан шошып оянған хан орнынан тұра сала екі уәзірін шақыртып түсін жорытыпты. Хан: түсімде менің көңіліме қарамай әділ жорындар, ұнаса сый сияпат аласыңдар, ұнамаса бастарыңды аламын депті. Содан бірінші уәзір: түсіңіздің мәні былай, хан ием, сіздің бар туғандарыңыз қырылып жалғыз өзіңіз қаласыз депті. Сонда хан ашуланып: бар туған туысым қырылып қалса қалған өмір бос емес пе, не деп отырсың деп басын шаптырып тастапты. Мұны көріп отырған екінші уәзір қорыққаннан дірілдеп дұрыс жорыған уәзірдің басын шауып тастаған ханға түсін қалай жорын білмей: хан ием, сіздің өмір жасыңыз қалған туыс туғандарыңыздың бәрінен де ұзақ болады екен деп жорытты. Сонда жаңа ғана қылышынан қан сорғалатып отырған ханның жүзіне күлкі үйіріліп: сен дұрыс жорыдың, сөз құдіреті деген осы деп сый сияпат жасапты дейді. Былайша қарасаң екеуінің де жоруы бір, бірақ соны құлаққа жеткізу өнер ғана бөлек. Бұдан шығар мораль: аңдамай сөйлеген ауырмай өледі болса керек екен. Міне.
Иә, қымбатты радио тыңдармандар, біз сөздің құдіреті туралы әңгіме қозғап отырмыз. Егер ой пікірлеріңіз болса, айтатын, бізге қосатын ойларыңыз болса, хабарласа отырыңыздар. Біздің студиядағы нөмірімізді тағы да қайталай кетейік. Жаңадан қосылған тыңдармандар болса 8-707-724-30 осы номер арқылы бізге WhatsApp желісі арқылы да хабарласуға болады, немесе звондауға да, қоңырау шалып бізге хабарласуға да болады.
Иә, құрметті радио тыңдармандар, ендеше біз эфирімізді ары қарай жалғастырамыз. Түсінуге жеңіл сөздерді қолданып сөйлеу бұл алдыңғы қазір уақыттарда біз айтатын боламыз. Тағы да қайталап өтейін, түсінуге жеңіл сөздерді қолданып сөйлеу, оның астарын ашып береміз. Түрлі сөздерді қолдану және дәлдік, күшті әсерлі және сезімдерді білдіретін сөздер жайлы осы біз үш тақырыпты және сауатты сөйлеу төрт тақырыпты сіздерге қысқаша әрі нұсқа қып сіздерге келтіріп осы сөздерді, әңгімелерді айтатын боламыз. Ендеше біз тағы бір тамаша әнге берейік, құрметті біздің достар.
Музыка. қаласың, сеземісің жүрегімнің, сен деп соғары. Түсімде емес өңімдесің, көңілімнің төріндесің, өмірдегі сенсің бағалы. Байсалдысың, байыптысың, маған ғана лайықтысың, лайықтысың сен бақытым болған жаным. Мөлдірімсің, кәусәрімсің, бал дәуренім, бал шағымсың, орындалсын жаным қалауы. Мұңайсам бірге мұңайасың, қуансам бірге қуанасың, өзіңе жазған әнімді ұңда. Қызғалдағым ызгарманым, өзгелерден қызғанамын, махаббаттың бір келіміз туын құлатпай. Бізден барын аямасын, құшағында аяласын, өмір жолын мәңгі жылатпай. Қостасып ашырамай, қиындыққа төзіп оңай, бір жүрейік жашалымыз тауып жарасын. Ешқашан да біл алмайды, түсінбейді, оғалмайды жалғыз жандар бақыт бағасы. Қарақат қарақ қарақ көзім, сендегі ақыл сана сезім, бәрі де бәрі әрқашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңаясың, қуансам бірге қуанасың, өзіңе жазған әнімді таңда. Қарақат қарақ қарақ көзім, сендегі ақыл сана сезім, бәрі де бәрі әрқашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңаясың, қуансам бірге қуанасың, өзіңе жазған әнімді. Жазған әнімді таңда. Қарақат қарақ қарақ көзім, сендегі ақыл сана сезім, бәрі де бәрі әрқашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңаясың, қуансам бірге қуанасың, өзіңе жазған әнімді таңда.
Құрметті радио тыңдармандар, міне біз сіздермен осы сөз құдіреті жайында әңгіме қозғап отырмыз. Жаңадан қосылған тыңдармандар болса, бүгінгі тақырыбымыз сөз құдіреті. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Ендеше біз ары қарай жалғастырамыз. Түрлі сөздерді қолдану және дәлдік. Жақсы сөздер өте көп, әр түрлі жағдайға бір сөзді не сөз тіркестерін қолданбай, түрлі сөздерді қолдан. Сондай әсерлі әрі мағыналы сөйлейтін боласың. Ал сөз қорын қалай көбейтуге болады? оқып отырғанда онша түсінбеген сөздеріңді белгілеп алып, олардың мағынасын сөздіктен қара. Сондай бірнеше сөзді таңдап ал да реті келгенде оларды саналы түрде қолдануға тырыс. Сөз қорын көбейтудегі мақсатымыз тыңдаушылардың көңілін өзімізге аудару емес, білімді неғұрлым жақсырақ жеткізу. Күрделі сөйлесе және ұзын сөздерді қолданса, адам жұрттың назарын өзіне аударады. Ал біздің ниетіміз құнды білімді өзгемен бөлісу, әрі оларды қызғылықты етіп жеткізу болу керек. Сондықтан да дананың тілі білімді мақтар, аңқаудың аузынан надандық ағылар деп айтылған есте ұста. Жақсы әрі дөп айтылған түсінуге жеңіл сөзден тыңдаушы жалықпайды. Қайта жігерленіп, іс-әрекетке талпынады екен. Ойды дөп жеткізетін сөздер көп сөзділіктен аулақ болуға көмектеседі. Көп сөзділік ойды көмескілеп тастайды. Ал қарапайымдылық керісінше айтылғандардың мағынасын жеңіл түсініп, маңызды нәрселерді есте сақтауға, сондай ақ мәліметті тура жеткізуге көмектеседі. Ойыңды қысқа да нұсқа етіп айтуға тырыс. Күшті, әсерлі және сезімді білдіретін сөздер. Сөз қорын молайтқанда жаңа сөздерді ғана емес, өзіндік ерекшелігі бар сөздер жайлы да ойлан. Мысалы, күшейтіп көрсететін етістіктерді, әсерлі ететін сын есімдерді, жылы сезімдер мен мейірімділікті және айтылып жатқандарға байыпты көзқарасты білдіретін сөздерді түртіп алып жүр. Әсерлі сөздер адамдарды күлдіре де, жылата да алады. Жүректе үміт отын жағып, еңсені көтеріп, адамды қайтадан өмірге құштар етеді және жаратушысына деген сүйіспеншілігін оятады. Мысалы, көп ұзамай зұлым адам ғайып болар. Іздесең таппайсың, орны босап қалар. Ал кішіпейілді жандар елді иеленер, бейбіт өмірдің рахатына мол сүйсінер. Келі жазбаларда адалды да адалды ақылды құлдың беріп отырған әдебиеттерін оқығанда сан алуан сөздер мен тіркестерді табуға болады. Олар сол қағаз бетіне қалып қоймасын, ішінен өзіңе ұнағандарды таңдап алып, күнделікті өміріңде қолдан. Әрине, сауатты сөйлеу. Көп адам барлық уақытта дұрыс сөйлей бермейтінін байқайды. Мұндай жағдайда не істеуге болады? Мектеп оқушысы болсаң, тіл ережелерін жақсы меңгерумен оларды дұрыс қолдануды үйреніп алу мүмкіндігін пайдаланып қал. Егер қандай да бір ережені жақсы түсінбей жатсаң, мұғалімнен көмек сұра. Жақсы баға алуды көздеп, ең қажетті деген нәрселерді ғана білумен шектеліп қойма. Сені бұған өзге оқушыларда жоқ нәрсе талпындыру керек. Сен ізгі хабар тарататын жақсы қызметші болғың келеді. Ал мектепті бітіріп қойғандар мен басқа тілде сөйлеуге тура келетіндер жайлы не деуге болады? Немесе ана тілін жете меңгеруге мүмкіндіктер болмағандар ше? Еңсені түсірудің қажеті жоқ. Мұның орнына тілді меңгеріп алуға барынша күш сал. Әрі мұны ізгі хабар үшін істеп жатқаныңды ұмытпа. Тілге қатысты көп нәрсені біз өзгелерді тыңдау арқылы үйренеміз. Сондықтан да тәжірибелі баяндамашылар сөйлеп жатқанда мұқият бол. Келі жазбалар мен оған негізделген әдебиеттерді оқығанда сөйлемнің құрылымына, сөз тіркестері мен олардың қандай мәнмәтінде қолданылатынына назар аудар. Білгендеріңді іс жүзінде қолдануға тырыс. Күнделікті сөйлескенде сауатты сөйлеуге тырыс. Ауызекі сөйлеуде қалай сөйлейтініңе мән беруді қадағаламасаң, онда аса қажет болған жағдайда да әдемі сөйлей алмайсың. Ал егер күнделікті жағдайда да дұрыс сөйлеуге тырыссаң, көпшілік алдына шығып сөйлегенде де, не уағыздағанда да солай сөйлейтін боласың дейді. Жалпы Нұрлан аға, осы сөз құдіреті, сөз деп бағанадан бері айтып жатырмыз. Жалпы сөз деген жалпы ұғым қайдан шыққан?
Негізі, өте орынды сұрақ. Негізі осы сұрақ төңірегінде мен ойлаймын, әрбір адам ойлануға, сол ізденуге тырысу керек. Негізі осы сөздің қайдан шыққан жалпы. Жалпы Құдайдың келі жазбасында мынадай сөз бар ғой: әуелі баста сөз болатын дейді. Сөз Құдайда болатын, сөз Құдай еді. Сөз әуелден ақ Құдайда болатын. Құдай бәрін сөз арқылы жаратқан, жаратылған ештеңе де онсыз пайда болмаған дейді. Сөз өмірдің бастауы болған. Сол өмір адамзат үшін нұр еді. Нұр түнекте жарқырайды, ал түнек нұрды жеңе алған емес дейді. Енді былай қарасақ, мен жерде нақты айтып жатыр осы жазбада, сөз әуел басында сөз болатын, иә? Осы Құдай жаратқан кезде бәрін сөзбен жаратты. Біз білеміз, осы жаратылысының басталуы деген кітап бар, иә? Осы жаратылысының басталуында Құдай әрбір нәрсені сөзбен жаратты. Аузына Құдайдың айтқан аузындағы сөзі ол іс жүзінде орындалып отырды. Яғни жарық пайда болсын деді, жарық солай пайда болды, иә? Құдай не айтты, сол нәрсе орындалып отырды. Сосын мына жерде айтып тұр, мысалы, бірінші күн осылай болды, екінші күн осылай болды деп, мысалы, мұнан соң Құдай аспан астындағы су бір жерге жиналып, құрлық көрініп тұратын болсын деп бұйырды. Тура солай болды дейді, иә, мысалы. Әрі қарай, мысалы, жерді, жасылды, көкті, аспанды, барлық нәрселерді Құдай осылай өзінің сөзімен жаратты. Сондықтан да мен ойлаймын, жаңа біз оқыдық, әрбір нәрсенің бастауы ол сөзден басталады. Мысалы, сен өзіңізде дүниеге келдік қой. Дүниеге келген кезде біз ешқандай сөзді білмегенбіз.
Иә,
сол дүниеге келе салысымен біз уже адамдардан сөз ести бастадық, иә, мысалы. И және біздің де айтқан сөзіміз де бірінші, мысалы, сен өзіңе сұрақ қойшы, ең бірінші айтқан сөз адамның балаларының айтқан сөзі қандай сөзден басталды жалпы?
Мама.
Анасы немесе әкесінің атын айтып, атын деп жаңағы шақырып, иә, сөйтіп басталады, иә, негізі. Сол сияқты да өмірдің өзі сөзден басталады.
Иә,
сол осылай ғой. Сондықтан да мен ойлаймын, сөз ол адамның өмірінде ең маңызды орын алатын нәрсе ол, негізі. Мысалы, біз сөз білмесек, біз ешкіммен қарым-қатынас тұра алмаймыз, иә, сөйлесе алмаймыз. Сондықтан біз сөзді үйренеміз, содан кейін қарым-қатынаста тұрамыз адамдармен, и ары қарай біздің өміріміз солай жалғаса береді. Сондықтан мен ойлаймын, меніңше ең маңызды орын алу керек жалпы адамның өмірінде осы сөз үйрену. Жаңа сен айтып жатсың, адамның несінде қорында көптеген жақсы сөздер болу керек, иә. Мысалы, кейбіреулер айтып жатады ғой, менің жаңағы сөз қорымда өте аз деп жатады, иә, мысалы, жақсы сөздер аз деп жатады. Ол неге байланысты? Ол
менің анам айтатын, осы анам, мысалы, өз анам шешен сөйлейді. Сонда мақал мәтелдеп, тос айтқанда да бір сондай бір жүрекке жігер беретін, сондай бір адамның еңсесін көтеретін сондай жақсы сөздер айтады. Сонда анам айтатын, мама, сіз осындай сөздерді қайдан аласыз десем, мен деген жастайымнан кітап оқитын, сендер кітап оқымайсыңдар, телевизор көресіңдер. Сондан да жастайынан бала кітап оқиды. Мысалы, белгілі әнші Жанар Айжанова. Қарап отырсаңыз, екі сөзінің бірі мақал мәтел деп сөйлейді. Енді сондай бір сөз сөйлегенде өте керемет сөйлейді. Сонда мен бір осы газет журналдардан ба, осы кішкентай кезінде оқыған кезінде кітапханада біраз жұмыс істеген екен. Сонда кітапханада отырған адам не істейді? Ол алады, кітап оқиды, түрлі жаңағы мәліметтер оқиды, әдебиеттер оқиды. Сондықтан адамның сөз қоры содан жиналады деп ойлаймын.
Иә, соған байланысты, және меніңше қоршаған ортасына да байланысты. Мысалы, жаңағы қаншалықты қандай тәрбиеде болды. Мысалы, әкесінің қасында жүріп өскен бала, мысалы, көбінесе ер адамдардың сөзімен сөйлейді, мысалы, жаңағы техникаға байланысты, машинаға байланысты, басқа нәрсе. Әйел, жаңағы мамаларының қасында өскен балалар, олар көбінесе жаңағы әйелдердің несіне байланысты сондай сөздерді. Сол мен ойлаймын, қоршаған ортаға байланысты. Бір видео жүр ғой, бір неше рет бір көріп қалған, бір бұрынырақ. Сол видеода жаңағы кішкентай бала, 2-3 жастағы, 3 жастағы, 4 жастағы бала, тілі енді шыққан бала ғой, сондай жаман сөздерді сөйлейді. Солай үйреткен. Мысалы, ол бала қайда үйренді? Өткен әкесі солай сөйлейді. Айналасында қоршаған адамдар солай сөйлейді. И солай сөйлегендіктен ол баланың сөз тілі де сол жаман сөздермен тәрбиеленеді, и солай шығады. Сондықтан да біз балаларымызды тәрбиелегенде, сөз үйреткенде, сөйлеуді үйреткен кезде жақсы сөзбенен, сонда жігерлі сөздермен үйретуіміз керек пе? Сонда балаларымыз да сол біздің айтатын сөзімізді қайталайтын болады. Яғни бала не көрсе соны үйренеді ғой, әкесінен, шешесінен, ағаларынан, әпкелерінен. Сонда да біз бала тәрбиелеген кезде жақсы сөздермен үйретуіміз керек.
Құрметті радио тыңдармандар, ендеше біз тағы да бір тамаша әнге береміз, бірер минут сіздермен қайта кездесетін боламыз.
Секілді жасыл бау мен асқар тауым маған егіз ән секілді әнің жырға негіз екен күйің толқын теңіз екен сезім балық аймағы секілденген олар сенің қош жанарың маңдайдағы
құрметті радио тыңдармандар, біздің бағдарламамыздың бітуіне аз ғана уақыт қалды. Қорытындылай келе, қазақ халқы ежелден сөз қадірін білген, сөзге тоқтаған, ұрпағына ойнап сөйлесең де ойлап сөйле деген үлкен міндет жүктеген. Аңдамай сөйлесең ауырмай өлесің, қадірға сеніп кетеді, елге күлкі боласың деп ескертіп, сөз құдіретін асырып отырған. Себебі сөз біздің ата-бабамыз көтер алмаған үлкен жүкті ғасырлар бойы көтеріп, шашпай төкпей бүгінгі күнге жеткізген. Сонау заманнан бері халқымыздың асыл қазынасы, тарихын, өнерін, жырларын, халық ауыз әдебиетінің барлық түрлерін ауыздан ауызға таратып, бізге мұра етіп жеткізіп отырған да осы сөз еді. Ұрпақ жадында сақталып бізге жеткен бұл сөздер бабаларымыздың аманаты еді. Сондықтан да сөзді сақтау, оны қадірлеу, орнымен сөйлеу, сөз қадірін білу қазіргі және кейінгі ұрпақтардың мәңгілік міндеті мен парызы болуға тиіс. Екі ауыз ұтымды ұтқыр қисынды айтылмаған жағдай да даулы екі рудың елдің атысып, шабысып, тоз сөз болып кететін жайлары тарихтан белгілі. Сол себепті сөз құдіретін, сөз өнерін дамытуға, сөздің ұшымен құдіретін ортаға әсер ықпалын арттыруға бүкіл халық болып, арғы замандардан бері атсалысқан. Халық атал сөзді 6 жасар бала айтса да, айтушысына қарап, айтқана қарап бағалаған, тыңдаған. Ақыл асса ғой, асса аға ғой деп құрметтеген сөзге тоқтаған. Жылы-жылы сөйлесең жыланыңнан шығады. Тура сөзбен туғаныңа жақпайсың. Сөз бас шарат, бас шармаса тас шарат. Сөз сүйектен өтеді, таяқ еттен өтеді. Сөзге аспандағы бұлт та азады деп мақалмен түйіндесек, тәтті сөз, дәмді сөз, жылы сөз, қатты сөз, өткір сөз, қатал сөз, қатаң сөз, түрпідей сөз, қыңыр сөз, қисық сөз, мәнсіз сөз, әрсіз сөз деп синонимдермен өрнектеуге болады. Одан соң қатты тәтті батыл, қыңыр қатал, жұмсақ сөздерге тұрақты тіркестер мақал-мәтелдер мен өрнектеуге болады. Түгел сөздің түбі бір, түп атасы майқы би деп сол сөзге бабадан қалған қасиетті асыл сөзге адал болайық, қиянат жасамайық. Сөз ол қару, сөз саясат, сөз ел, сөз құдірет деп бағалап аялайық. Сөздің дұрыс қолданылуына, сөз болашағын өсіруге күш салайық. Құрметті радио тыңдармандар, бір сағат көлемінде болған сіздермен Нұрлан Қанат және мен Лаура Ерланқызы. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.
Сау болыңыздар.